Informo in pri la papo, la santa seggio, cae la loca i ecclesioi. Radio Vaticana. Vaticana in ovagioi en esperanto. Estu laudata Jesuo Cristo. Il coran saluto nel ciuig auscultanto ed elsendo da Radio Vaticana in esperanto. La papo. Annunzi l'Evangelion estas afero de credo, ne de persvado. Annunzi l'Evangelion signifas liveri la bona novajon pri Jesuo, igi conatan la pascan misteron de lia morto cae relevigio. Tio estas la evangelisa agado de la Ecclesio, sed la Evangelio devas esti predicata pere de la Sancta Spirito, fidante ielia potenzo, clarigis Papo Francisco dum la hodiaua generale audienzo. Li enfasis du fundamenta in elemento in por predicado. La Evangelio, kiel enhavo, cae la Sancta Spirito, kiel rimedo. Li memorigis che la predicado de Jesuo cae de la apostoloi inclusivas ciu in morale indevo indevenanta in la Evangelio, se la cerno de la annonzo estas la agado de Cristo. Lau la papo por eviti l'eraron primetado de la legio antau la grazo, oni devas ciam de nove comenzi per tio che on Cristo faris por ni. Predichi con la sancto leado della Sancta Spirito signifas transdoni cune con la ideoi cae doctrino la vivon cae convincon de nia credo. Tio signifas credi ne al persvad capablo, sed alla manifestigio della Spirito cae lia potenzo, attentigis la papo, cae por effectivigi tion oni devas unue pregi, cae ne predici sin mem. La Sancta Spirito venas al tiui cui pregias, char la ciela patro, kiel scribite, donas la Sanctan Spiriton al tiui cui petas lin. Predici sen pregi estas dangere. Oni farigias bronzo kiu bruas, cae cimbalo kiu tintas. La dua fero estas predici Jesuon, ne sin mem. Ne prioritatigu persona in iniziato in ligita in al via nomo, aldonis la papo, sed cun laboru en la comunuma agado au en tascoi confiditai al vi. Jubileo. Ceremonio de identigo occasis en Basilico Sancta Petro. Solena pregio, cae frapoi per martelo cae cisilo por malfermi truon en la muro cae el preni la scatolon en ciu trovigias inter alie la slosilo ciu permessos al Papo Francisco malfermi la Sanctan Pordon vespere la 24 de decembro cae comenzi tiel la jubileon. Gi estis impresa ceremonio tiu occasinta la 2 de decembro en la Vaticana Basilico. Cardinalo chef pastro Mauro Gambetti gvidis la procession gis la altaro della confesso, chie oni haltis por pregia momento. Poste oni daurigis l'aula capitula salono, chie la metala chesto el prenita el la sancta pordo estis malfermita. Crom la slosilo, la questo enhavis ancau la teniloin della Sancta Pordo, la pergamenon della rogito, chiu attestas gian fermon, quar orumita in bricoin cae celca in medaloin, inter chiui tiui della pontificadoi de Francisco, Benedicto la Dexesa, cae Johano Paolo la Dua. La 3 de decembro, sama ceremonio occasis por la Sancta Pordo della Basilico de Sancta Johano Laterana. Sequis el samarito la 5 de decembro in Basilico Sancta Paolo exter la muroi, cae la 6 de decembro in la Basilico Sancta Maria la Granda. La papo sendis curagigan messagion alla fideluloi de Nicaragua. Ne forgesu la aman providenzon de la Signoro, chiu accompanas nin, cae estas la sola fidinda gvidanto. Giuste en la plei malfacilei momentoi, chiam farigias home ne eble compreni, ni estas vocitai ne dubi pri dia sorgo cae misericordo. Tio estas forta curagigo, cae signo de proximezzo en la pastista lettero, chiun Papo Francisco sendis al ciui fideluloi de Nicaragvo, ciu, jam de iaroi, spertas gravan crison. Citiu criso trafis ancau la catolican ecclesion per serio de arrestoi au forpeladoi de episcopoi cae pastroi. La catolicoi de Nicaragvo celebras citage la nautagan pregiadon alla senmacula concipigio, cae la papo volas montri sian proximezon al ili, por reasserti de nove sian amon alla Nicaragva popolo, quiu ciam elstaris per sia extraordinara amo al Dio, quion ili carese nomas papaciu. La desiro de Papo Francisco estas che la celebrado de la Senmacula Concipigio de Maria, chiu preparas la malfermon de jubileo 2012, al portu, al ciui fideluloi, la curagigon, chiun ili besonas en iliae malfacilagioi, necertagioi cae clopodoi. Ne forgesu confidi vin alla bracumoi de Jesuo, consilas la Papo, cae aldonis, mi sencese pregias alla Sancta Virgulino che si consolu cae accompanu vin, firmigante vin en la credo. En Camerunio, nova sancteio dedicita al Johano Paolo la Dua. En la coro de Africo, la pola emisiistoi della congregazio de la Mariana e clericoi, chiui alvenis en Camerunion en la iaro 1999, consecris la pregeieton en Minkama, chiel sancteio dedicita al Johano Paolo la Dua. Antau quardeciaroi dum si apostola voyagio al Camerunio, Johano Paolo la Dua diris, hodiau, la evangelizado besonas renovigon, cia la rapida evoluo della sozio starigas nova in defioin, similain al tiui alfrontitai de iai antiquai ecclesioi. Videvas do ofte contra le migitai rimedoi effectivigi pastoralan agadon adaptitan al tiui ci novai problemoi. Tiui vortoi hodiau montrigias profetai, inspirante la misiistoin, ciui construis sian trian pregeion en Camerunio. La paroho, cun 3.000 baptitae catolicoi cae areo de 1.100 quadratae metroi, offertas diversain sociain servoin. Citiui inclusivas subtenon al unuopai patrinoi cae educain proiectoin por homoi cun malalta instru nivelo. Finigis nia el sendo, salutas vin Edvige Ackerman, Paolo Modesorini, cae la respondenza redactoro Maria Belosevic. Estu laudata Jesuo Cristo.